Rusiji kada je kom prijatelju put je praktički donirao oko 0 evra. To mislim da to je jedna politička igra.
Za kupovinu medalja ordena MAPA i 2 nova putnička automobila iz kabineta predsjednika RS-a bit će izdvojeno više od 100.000 eura.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 MAPA za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka.
No ovim i drugim temama opširnije u nastavku, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se u Sofiji sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, kao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tači je kazao da je na sastanku bilo riječi o mogućnostima za konkretne i konstruktivne korake u predstojećem procesu dijaloga o normalizaciji odnosa dvije zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije dobio nikakav plan Sjedinjenih Država za rješenje situacije sa Kosovom, ali je dodao da je dobio naznake, načela i principe u kojima ima pristojnih stvari, ali i rješenja sa kojima nije suglasan. Istaknuo je da pozicija Srbije nije nimalo laka. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je uoči samita Europska unija Zapadni Balkan saopćio da će se sutra čelnici Unije prvi put u zadnjih 15 godina sastati istodobno sa svim liderima Zapadnog Balkana. To će biti prilika da potvrdimo stav da je evropska perspektiva Balkana geostrateški izbor. Želimo pokazati da nam je stalo do društveno-ekonomskog razvoja te regije. Investiranje u infrastrukturu i povezano sa i unutar Zapadnog Balkana je u najboljem interesu Unije, stoji u saopćenju Donalda Tuska. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack boravila je u radnoj posjeti Srebrenici. Tokom posjeta Cormack se sastala sa predstavnicima udruženja Majki Srebrenice te čelnim ljudima općine.
We also talked about planning for the July 11th commemoration.
Također smo razgovarali o planovima za ovogodišnje obilježavanje 11. jula, kao i svake godine, i ove godine planiram biti tu u Srebrenici 11. jula, kao i 10. jula učestvovati u Maršu mira.
Sud Bosne i Hercegovine je prvostupanjskom presudom oslobodio krivice Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsemu Šahman i Zijada Hadžijahića po svim točkama optužnice.
Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice.
Parlamentarni odbor za obranu i bezbjednost Skupštine Crne Gore obavit će kontrolno saslušanje vrhovnog i specijalnog državnog tužioca, ali i čelnih ljudi državnih sigurnosnih službi povodom ranjavanja istraživačke novinarke Vijesti Olivere Lakić i ukupne sigurnosne situacije u Crnoj Gori. Petro hrvatskih i jedan slovenski državljanin nalaze se u pritvoru u Klagenfurtu zbog osnovane sumnje da su u subotu na skupu u Blajburgu prekršili austrijski zakon o zabrani isticanja fašističkih i nacističkih simbola, javljaju austrijski mediji, prenosi HINA. Prijeti im i do 10 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države se i dalje nadaju da će doći do planiranog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una, ali su također spremne za težak pregovarački proces, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders. Sjeverna Koreja ranije je saopćila da će preispitati održavanje samita sa Sjedinjenim Državama ako Washington nastavi ustrajavati na jednostranoj denuklearizaciji. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da bi bilo pogrešno ukinuti nuklearni sporazum s Iranom, navodeći to kao jedno od glavnih neslaganja Berlina i Washingtona. Gvatemala je danas u Jeruzalemu otvorila svoju novu ambasadu u Izraelu, 2 dana nakon što su to učinile Sjedinjene Američke Države. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Gvatemale Jimmy Morales.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na marginama samita Zapadni Balkan, Evropska unija, očekuje se i susret premijera Grčke i Makedonije. Da li će višegodišnji spor oko imena Makedonije biti riješen i da li će se time otvoriti željena vrata euroatlantskih integracija za Makedoniju, zna Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska javnost sa velikim interesovanjem očekuje samit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji. Ne toliko zbog teme i učesnika na ovom skupu, koliko zbog nezvaničnih najava da se može očekivati nešto konkretno na susretu premijera Makedonije i Grčke, Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa. Uoči ovog sastanka i mogućeg napretka u rješavanju problema sa nazivom zemlje, analitičari ne očekuju veće turbulencije ukoliko eventualni dogovor bude dostojanstven. Profesor Ana Čupeska-Staniškovska sa Pravnog fakulteta u Skoplju smatra da ukoliko takav dogovor dođe u parlament, onda je moguće da bude otpora, ali ne takvog koji bi ugrozio njegovo sprovođenje.
Posebno i majke predvid deka VMRO izrazija.
Naročito ako se uzme u obzir da je i VMRO DPMN izrazila diskretnu podršku da je u interesu Makedonije da što pre bude rešen spor o imenu. Sa druge strane, vlada je dala garancije da identitet neće biti ugrožen i da ako se dođe do rešenje, ono neće biti nedostojanstveno. U međuvremenu zaoštrava se retorika opozicione VMRO DPMN u odnosu na ovo pitanje. Najpre se lider partije Hristijan Mickovski pre vremena vratio sa službenog puta u Italiju da bi zatražio hitan liderski susret sa optužbama da oni nemaju nikakvih informacija o pregovorima, te da vlada reterira sa svojih pozicija. Poslanik Vladimir Đorčev je vladine predstavnike koji vode pregovore sa Grčkom nazvao neodgovornim trgovcima koji više nemaju crvenu liniju ni o čemu i da prihvataju sve živo sa svih strana. I predsjednik države Đorđe Ivanov tvrdi da nije informisan o ishodu posljednjeg susreta ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa sa medijatorom u sporu Metijom Nimicem. On traži da mu se pismeno dostave izveštaji sa susreta i drugi nacrt dokumenti. Ako se pogledaju kritike VMRO DPMN i predsjednika Ivanova, zaključit će se da one nisu upućene ka procesu traženja rješenja, već prema tome da ih vlada ne informiše o razvoju događaja, kaže politički analitičar Vladimir Božinovski. Da li će rješenje biti široko podržano u Makedoniji, zavisit će od toga kakvo će ono biti, dodaje Božinovski, koji isto tako kritikuje vladu da je zatvorena. A o tome šta se može očekivati u Atini, on ističe. Cipras može biti podržan od drugih centralno-levih snaga koje su van vlade, ali su u grčkom parlamentu i tako može doći do većine. Čini mi se da se u Grčkoj mnogo umešnije spravljaju sa ovim procesom u vezi širenja informacija, pa smo mi ostavljeni na vesti koje dolaze iz grčkih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dan uoči samita u Sofiji u Beogradu je poručeno da je integracija u Evropsku uniju i povezivanje kandidata za članstvo sa Balkana bez alternative, bilježi Milan Ešić.
Srbija i Zapadni Balkan sastavni su deo rješenja, ne problema, izjavila je u Beogradu dan uoči početka samita Evropska unija Zapadni Balkan u bugarskoj predstavnici Sofiji, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.
Mi nismo samo bezbednosni, mi smo dakle i doprinos ekonomiji, politici i razvoju politike Evropske unije. I to najiskrenije mislim, a za to imamo jako dobru argumentaciju našeg ponašanja u migrantskoj krizi.
Navela je Miščević na skupu Zapadni Balkan na novoj geopolitičkoj raskrsnici uoči sofijskih susreta evropskih predstavnika i zvaničnika Zapadnog Balkana, sa kojih se očekuje svojevrsna potvrda perspektive članstva u Evropskoj uniji. Srbiju na tom putu iščekuje ispunjavanje kriterijuma ukupno 35 pregovaračkih poglavlja u pregovorima, među kojima je nesumnjivo jedan od najtežih normalizacija odnosa sa Kosovom, koje je pre 10 godina proglasilo nezavisnost. Komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je da dugoročno rješenje za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva održivo i realistično rješenje zasnovano na međunarodnom pravu. Hahn je to rekao u intervju u Tanjugu. Imajući u vidu strategiju proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Srbija i Crna Gora u najboljem slučaju članice bi mogle postati 2025. Obelodanjeno je u dokumentu usvojenom februara ove godine. To, navodi Klaus Fissinger, predstavnik Hans Zeidel fondacije za jugoistočnu Evropu, te dve države svrstava u predvodnice procesa evrointegracija, u kom su osim njih Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija.
But otherwise...
Istovremeno se međutim moramo upitati jesmo li mi sami unutar Evropske unije spremni za nova proširenja.
For new enlargement...
Istakao je Fisinger, podsjećajući na činjenicu da je Unija osim u procesu pristupnih pregovora sa Zapadnim Balkanom i u fazi razlaza sa jednom od svojih najznačajnijih članica Ujedinjenim Kraljevstvom. Na ekonomske dobrobiti pristupnog procesa, ali ih samog članstva ukazala je Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kako je Negre podvukla samo u posljednjih 10 godina, Evropska investiciona banka je projekte na Zapadnom Balkanu finansirala sa 8 milijardi evra, čime su, kako je rekla, poboljšani životi svih građana i funkcionisanje društva.
Ključna reč u svim ovim procesima je povezanost i ona je neophodni deo evropskih integracija, znači povezanost regiona, i ona ne treba da bude zamena za postupak priključenja regiona Evropskoj uniji, i mislim da je to prepoznato da nije.
Međutim, na putu tom povezivanju o kome govori Negre, često se do sada preprečavala politika. Neki od posljednjih primjera su zabrane učešća kosovskih sportista na takmičenjima koje je organizovala Srbija. Također još nije jasan ni format po kome će biti organizovan Sofijski samit. Aleksandra Joksimović, predsjednica nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku, poručila je da se nada da će susret Evropska unija Zapadni Balkan biti putokaz ohrabrenja Balkana na putu članstva u Evropskoj uniji.
Važan faktor predstavljaće i međusobna dobronamernost zemalja Zapadnog Balkana, a ne utrkivanje ko je u ovom procesu na čelu, a ko na začelju.
Susret u Sofiji se održava deceniju i po nakon Solunskog samita, kada je, tako reći, inicirana ideja proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Skoro 4 milijarde eura bespovratne pomoći dostavile su Srbiji, Sjedinjene Države i Evropska unija od 2000. Sugovornici Zorana Glavonjića smatraju da građani Srbije nedovoljno znaju koliko Zapad pomaže.
Mislim da to nije dovoljno promovisano ni od strane samih donatora, a u Srbiji je nekako ostao je utisak da je mnogo više dobila od Rusije ili od Kine ili od Japana nego od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Srbija je od petooktobarskih promjena na početku trećeg milenijuma prema zvaničnim informacijama Sjedinjenih Američkih Država samo od Amerike do danas dobila skoro milijardu dolara bespovratne pomoći. Prema informacijama Ministarstva za evropske integracije, od Evropske unije zaključno sa 2016. u Srbiju je stiglo 2,96 milijardi evra donacija, što je 60% sve primljene bespovratne pomoći. Neki od Beograđana odgovorili su na naše pitanje da li znaju koje zemlje najviše pomažu Srbiju.
Mislim, nijedno da ne pomaže. Svak uzima od Srbije ono što njemu treba.
Pa ne znam, mislim da nam Rusi najviše pomažu. Mi smo braći.
A u kojim oblastima?
Ne znam, stvarno. Jedino što čujem preko televizije, stalno Rusi, 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 pa kontam da su Rusi, onda da nam najviše pomažu.
Finansijski Srbiji? Rusija. Amerika, pa baš nešto, ne znam. Kad mi pomenete Ameriku, malo sam tu skeptičan.
Pa ja ne znam koje je tačno prvo mjesto, ali to su Evropska unija i Amerika. Ja znam zato što ne čitam ove naše tabloide, ali čitam malo, sagledavam širu sliku.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Petar Janković, Milica Jovanović, Goran Lepojević i Dimitrije Kolović. O donacijama iz Rusije, kako nezvanično kažu u državnim organima Srbije, informacije ne postoje, jer ta zemlja nema praksu dostavljanja podataka o upućenoj bespovratnoj pomoći. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, smatra da su informacije o pomoći Zapada zatrpane odnosom tabloidnih medija koji ga, kako navodi, tretiraju kao neprijatelja.
Kada se sabere, očigledno je animozitet prema Zapadu najviše vezan za pitanje Kosova i jednostavno velika priča o Rusiji kao velikom prijatelju koji, kao što znate, iz tih podataka je praktički donirao 0 evra ili dolara ovoj zemlji. Tako da mislim da to je jedna politička igra u suštini. Mislim da iza toga stoji politika.
Srbiji bliska Kina od 2000. do kraja 2016. donirala je 31,4 miliona evra, što je, kako navodi Ministarstvo za evropske integracije, 0,6% ukupnih donacija. Nataša Dragojlović smatra da nije tačno da se o najvećim donatorima ne govori.
Ja sam od naših zvaničnika čula da to potenciraju više puta, ali kad radite istraživanje javnog mnjenja kasnije, onda opet građani to drugačije vide. Izgleda da nije sve u novcu. Na pitanje, šta mislite, ko je Srbiji najveći prijatelj, oni ne nabrajaju one zemlje koje su dale najveću novčanu pomoć, nego očigledno nešto drugo kriterijum.
Donacije Srbije dolaze u svim oblastima života, za borbu protiv korupcije, pravosuđe, poljoprivredu, privredu, obnovu puteva, školstvo, zdravstvo, kulturu, modernizaciju državne uprave. U posljednjoj deceniji važna zemlja partner Srbije je i Turska. Ta država je, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, od 2010. do 2017. Srbiji pružila razvojnu pomoć vrednu 42,3 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Misija Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju na Kosovu insistira na rasvjetljavanju sudbine ubijenih novinara tokom rata, dok udruženja srpskih i albanskih novinara pozivaju nadležne institucije da tome ozbiljno pristupe. Slušamo Amru Zajneli.
Po saznanjima OEBS misije, 15 albanski i srpski novinara koji su ubijeni, kidnapovani ili nestali pre tokom i nakon rata na Kosovu, kaže za naš program Senad Šabović, portparol OEBS-a u Prištini.
Ono što mi radimo je da se pokrenu inicijativu da se podigne malo javna svest na tu temu kako bi se što više saznalo o tačno njihovim sudbinama.
Među ubijenim, kidnapovanim ili nestalim novinarima su Afri Malići, ubijen 1998. Enver Maljoku, ubijen januara 99. Šefki Popova, ubijen septembra 2000. Džemalj Mustafa, ubijen novembra 2000. Bekim Kastrati, ubijen oktobra 2001. Bardulj Ajeti, ubijen juna 2005. Krist Djegaj, ubijen septembra 1999. Šaban Hoti, ubijen jula 98. te Marijan Melonaši, nesto septembra 2000. Đuro Slavuj, nesto avgusta 1998. zajedno sa Rankom Perenićem, Ljubomir Knežević, nesto maja 1999. Milo Buljević, nesto juna 1999. Aleksandar Simović, nesto također 1999. te Momir Stokuća, ubijen septembra 1999. Portparol OEBS-a Žabović dodaje da je većina predmeta ovih slučajeva, ukoliko je istraga bila pokrenuta, najpre bila u domenu UN misije na Kosovu UNMIK, a zatim u rukama misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX-a. Danas je većina u domenu kosovskog pravosuđa. Petri Čolako iz Asocijacije novinara Kosova ističe da je ova asocijacija zajedno sa Udruženjem novinara Srbije na Kosovu pozvala tužilaštvo da rasvetli slučajeve ubijeni i nestali novinara. On dodaje da ovo pitanje i dalje opterećuje Kosovo. Za naše kolege koje su ubijene pre i tokom rata treba da postoji neka presuda. Prošlo je dosta vremena, s druge strane oba udruženja su sastavile dokument koji je poslat Evropskoj federaciji novinara od koje je zatražena podrška kako bi se izvršio pritisak na državnim institucijama da se pokrenu istrage, ali i da se ohrabre ljudi da govore o ovim slučajima kako bi porodice ili kolege imale informacije o njima, kazao je Čolaku. Budimir Ničić ispred Udruženja novinara Srbije na Kosovu ističe da je većina slučajeva ubistava novinara nerasvjetljeno, te da se ni dan danas ne zna da li se vode istrage za neki od ovih slučajeva.
Očigledno je da nema ni volje ni želje kod institucija, ni kosovskih ni međunarodnih, da se ovi slučajevi reše. Problem je više tih sistema bezbednosnih. UNMIK je, da tako kažem, traljavo vodio tu istragu na početku. To dokazuje i izveštaj Savjetodavne komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, gdje se navodi da je u pojedinim slučajevima UNMIK tek posle nekoliko godina otvorio istragu i automatski je i zatvorio. Nisu ispitivani ni eventualni svedoci, tako da smo došli u situaciju da sad svi na neki način prebacuju odgovornost od jednih na druge. EULEX na UNMIK, domaće institucije, pravosuđe na EULEX, UNMIK i tako dalje. Mi u tužilaštvu nailazimo na da tako kažem, zid ćutanja.
Ničić dodaje da OEBS misija je jedna od retkih međunarodnih organizacija koja se interesuje za slučajeve ubijeni ili nestali novinara na Kosovu. Iz Ureda glavnog tužioca Kosova izjavili su za naš program da tužilaštvo intenzivno radi na rasvjetljavanju svih slučajeva koji se tiču novinara, uključujući slučajeve iz ratnog i posleratnog perioda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije u petak će se očitovati o načinu izbora kandidata stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na oktobarskim izborima. Mnogi vjeruju da je favoritkinja Sebija Izetbegović, supruga prvog čovjeka stranke Bakira, te da će to u nedjelju na političkom skupu u Sarajevu objaviti turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Temu priredila Dženana Karabegović.
Ukoliko se obistine prognoze da će Sebija Izetbegović biti kandidatkinja SDA u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva, znači će to nastavak vladavine porodice Izetbegović i to punih 28 godina. Nakon osnivača stranke Alije preko njegovog sina Bakira pa sve do Sebije, dinastija Izetbegović će tako biti najduža loza u obavljanju državničkih poslova na prostorima Balkana. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom univerzitetu, kaže za naš radio kako se vlast nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini koncentrisala na kuću Izetbegović, a objašnjava i zbog čega.
Zato što je klijentizam koji je uspostavio Alija Izetbegović rezultirao time da je veliki broj građana direktno ovisan o glavnom centru moći. Jasno je da se u kući Izetbegović odlučuje o novčanim tokovima u zemlji, o planovima njenog razvoja. Ta ovisnost egzistencijalna velikog dijela građana o kući Izetbegović govori da mi nismo kao društvo prešli u demokratiju, nego smo ostali u autoritarnoj liderokratiji i partitokratiji. Precizno rečeno, Izetbegovići su vratili Bošnjake iz modernog doba u neku vrstu feudalizma. Jedino ko je ostvario do kraja svoju najavu o vladanju 200-tinjak porodica nad ostatkom stanovništva je Alija Izetbegović i mi danas prisustvujemo histeriji te porodice kad se stranka cijepa, kad ta porodica mora dovesti veliku simboličku pojavu kakva je Erdoğan da vjerovatno najavi kandidaturu gospođe Izetbegović za predsjedništvo.
Istovremeno, analitičarka Ivana Marić navodi kako zbog svega navedenog u stranci postoji raskol već izvjesno vrijeme, zbog čega su neki od čelnih ljudi napustili tu političku opciju i osnovali vlastite stranke.
Ovdje je specifično to što su visoki dužnosnici napustili stranku, tako da je to već odavno počelo osipanje SDA od kad je Bakir Izetbegović preuzeo predsjedanje strankom. Ako bi gospođa Izetbegović bila kandidat za predsjedništvo, mislim da bi to samo potvrdilo to razipanje i da bi označilo kraj za SDA stranku.
Za razliku od Ivane Marić, profesor Enver Kazac kaže kako se teško može prognozirati sada hoće li kandidatura Sebije Izetbegović dovesti do slabljenja stranke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. No ono što je sigurno, navodi Kazac, jeste da bi za nju na izborima glasali klijenti okupljeni oko kuće Izetbegović, s obzirom da ona ne uživa podršku javnosti nakon što je postavljena na čelo Sarajevskog kliničkog centra. Zbog toga profesor Kazac zaključuje.
Ta se stranka pocijepala tako da ne vjerujem u mogućnost da bilo koji kandidat SDA dobije predsjedničke izbore. Naprosto su društveni uslovi postali takvi da ta stranka mora ići s vlasti i jasno je da su društveni uvjeti postali takvi da ta stranka mora konačno platiti ceh upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Nema te harizmatske osobe koja u ovom trenutku može spašavati dinastiju Izetbegovići i njenu stranku koja je tretirala Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake u njoj kao privatnu prćiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Troše li se budžetska sredstva u Republici Srpskoj na luksuz? Odgovore zna Milorad Milojević.
Ovih dana trebali bi biti potpisani ugovori nakon tendera raspisanih u martu. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka, a prema pisanju portala kapital.ba ugovor za nabavku bit će potpisan sa banjalučkom firmom Sparta. Ugovor za kupovinu dva automobila skuplja od 90.000 maraka bit će potpisan sa Brčkogasom, istom onom firmom na čijem svečanom otvaranju filijale u Laktašima je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. I ta nabavka je primjer kako rasipništvu nema kraja, mišljenja je lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Ali ako građani Republike Srpske uživaju u tome da se
predsjednik vozi u skupocjenim automobilima, da se čitava služba predsjednika vozi skupocjenim automobilima, da se kupuju medalje u iznosu od 130.000 maraka ili koliko već, a da se oni pritome vozi u Golfu dvojici ili automobilima starijim po 30 godina, onda super, građani Republike Srpske onda zaslužuju takvog predsjednika.
Orden Republike Srpske na lenti, 5 ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem u kutiji, 3 ordena Karađorđeve zvijezde 1., 2. i 3. reda, 10 ordena Njegoša 1., 2. i 3. reda, 6 ordena Krsta Milosrđa, to je samo dio narudžbe vrijedne preko 100.000 maraka. Pitali smo i Miroslava Subašića iz humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u kojoj funkcioniše javna kuhinja šta misli o toj nabavci.
Mislim da je to strašno. Konkretno Mozaik prijateljstva dobije od grada Banja Luke 7.000 maraka. A zamislite, Mozaik prijateljstva hrani preko 800 ljudi.
Služba predsjednika Republike Srpske ove godine na raspolaganju ima rekordnih 10,7 miliona maraka. Kada se to podijeli sa brojem stanovnika, dođe se do računice da svaki stanovnik tog entiteta entitetskog predsjednika financira sa nešto više od 9 maraka. Sa 10 miliona maraka nestalo bi gladnih u Banja Luci, tvrdi Miroslav Subašić.
Ne samo što bi pomogli da mnogi ljudi se nahrane, već vjerujem da bi potpomogli da u Banja Luci ne bilo puno siromašnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori sve manje sklopljenih brakova, dok istovremeno raste broj razvoda. Svaki četvrti brak prošle godine završio je razvodom. Predrag Tomović potražio odgovore na pitanje zašto se to događa.
U nekog volite ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, moram imati kompromise.
Pa realno ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježeno 4005 brakova. No, prema statistici, najveći broj razvoda u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Da li će se političke partije u Bosni i Hercegovini tokom predizborne kampanje baviti pristupom Evropskoj uniji?
Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Evropskom unijom bave samo retorički i to ponekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od evropskih predstavnika.
Sve više migranata u Unsko-sanskom kantonu. Traži se adekvatniji odgovor države.
Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jednom mjestu.
Primjena Istanbulske konvencije u Crnoj Gori ide sporo, upozorio šef delegacije Evropske unije u ovoj zemlji.
Evropska unija je snažno posvećena okončanju rodno senzitivnog nasilja. Naš cilj je da doprinesemo promjeni ovih vrijednosti, percepcija i praksi u društvu.
Održan privredni sajam u Tešnju, gradu uspješnih privrednika.
Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine na listi 100 najuspješnijih svaka četvrta kompanija je iz Tešnja.
Na omladinskoj konferenciji u Sofiji mladi su imali ozbiljan zadatak.
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama. Specijalizirano tijelo Vijeća Europe, Europska komisija protiv rasizma i netolerancije, u svom izvještaju za period 2013-2017. Godina pohvaljuje napredak koji je Hrvatska postigla, ali upozorava i na niz neriješenih problema, pored ostalog i na eskalaciju rasističkog govora mržnje posebno prema manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Glavne mete su Srbi, LGBT osobe i Romi. Sve više jača nacionalizam, posebno među mladima, uglavnom u obliku veličanja fašističkog ustaškog režima. U regionalnim medijima i na internetu uobičajeni su rasistički i ksenofobni izrazi protiv Srba, LGBT osoba i izbjeglica, kao i uvredljiv jezik o Romima. Događaju se i fizički napadi na te skupine, kao i na njihovu imovinu, kaže se među ostalim u sažetku izvješća. Odgovor vlasti ne može se smatrati u cijelosti odgovarajućim, navodi se u izvješću, jer se često incidente ne kažnjava krivično nego prekršajno, a vlasti rijetko javno osuđuju govor mržnje. Također, strategije integracije Roma nisu u potpunosti primijenjene, a LGBT osobe i dalje su izložene predrasudama i diskriminaciji. Predsjednik Državnog savjeta za nacionalne manjine iz redova žirovske manjine Aleksandar Tolnauer u izjavi za naš program kaže kako govoru mržnje na portalima čak i nije posvećeno toliko prostora koliko su zaslužili. Od antisemitskog portala Istinom protiv laži do govora mržnje prema Srbima na desnim portalima, dok su Romi, kaže, dobro prošli jer se njihove probleme samo ignorira.
Svi govore o javnoj televiziji, ne govori se o silnom broju privatnih televizija na kojem idu takvi programi koji u Europi ne bi bili bi zabranjeni uz čitavu tu evropsku demokratičnost i širinu, recimo programi ala Bujanec, ala Vinkovačka televizija, ala Slavonska televizija, pa ako to neko pogleda samo jedno od tih, to su huškačke emisije pune mržnje, pune povijesnih neistina. Dakle, to su stvari na koje se mora obratiti pažnja, ali to je stvar velikog posla čitavog društva.
Cvjeta Sente iz Centra za mirovne studije kaže da je izvješće prepoznalo bitne probleme, a posebno ističe njihovo naglašavanje govora mržnje u javnom prostoru i potrebu da političari osude govor mržnje.
To je vrlo važno u kontekstu onoga što smo vidjeli zapravo zadnje tri godine, jer u zadnje tri godine smo imali i tri izbora, dva puta parlamentarne i lokalne, i u predizbornim kampanjama se puno takvih diskreditirajućih i diskriminatornih izjava moglo čuti upravo od političara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U današnjoj emisiji o procesu integracija Bosne i Hercegovine govori direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, profesor Miloš Šolaja. S obzirom da je Bosna i Hercegovina predala odgovore na upitnik, a odgovora iz Europske komisije još uvijek nema, šta se zapravo dešava sa procesom europskih integracija?
To je proces koji traje, to je nekoliko hiljada pitanja i svako se od njih pažljivo analizira. S druge strane, i Europska unija je malo sporija birokratska mašinerija, pa joj treba vremena. Ali ono što je zanimljivo jeste da tu neće biti lažiranja, tu će biti zaista jedan iskren odgovor kako je stanje u Bosni i Hercegovini, jer Europska unija ne želi da uvozi krize i krizne situacije da bi se onda 28 ili 29 ili ne znam koliko zemalja s njima bavilo. Znači, mi u Bosni i Hercegovini moramo da riješimo unutrašnje probleme, da dovedemo do unutrašnje stabilnosti, do unutrašnje brže i jače dinamike razvoja, da bi onda mogli da ostvarimo taj status kandidata, a to je onaj cilj u ovoj fazi, to je stvarno ono što se želi. Biće i pod pitanja i bit će novih politika kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, one se već pomalo mijenjaju. Europske politike su sve više negativne, sve više kritički nastrojene i ne opraštaju više tako lako. Ja vidimo čak i ovo sada, uzmimo da Angela Merkel važna ličnost Europske unije, vidi se da se on neće mnogo petljati i ne mogu sve da žele u same političke procese u Bosni i Hercegovini i ostavljaju to i prepuštaju toga da sve to nekako ostane lokalnim akterima.
Znači, tako ste doživjeli ovaj sastanak BiH predsjedništva s Angelom Merkel, da ona nije puno baš uticala na njih?
Nam je nije problem to procijeniti ako isključimo emotivni moment procjene, odnosno šta želimo i uključimo se u samu tu logičku analizu, onda je jasno da više nema ni toliko instrumenata i svi drugi globalni akteri se bave mnogo više drugim važnijim krizama nego što je ta jedna kriza u Bosni i Hercegovini, koja na kraju krajeva nekako funkcioniše sve u onom nivou žestoke političke diskusije, ali svi su zadovoljni da nema otvorenih konflikata, što ne mora značiti da ih neće biti, naročito nakon nekih retorika koje možda imaju neku predizbornu svrhu, ali kad se riječ izgovori, znate, ona ostaje izgovorena i ostaje tvrdnja. Prema tome, nije bilo ni realno očekivati da Njemačka može da presudi, oni žele da pomognu, mogu da pomogne, žele rješenje, ali rješenje na kraju krajeva donati. Mislim da je tu sada jedno vrijeme da se zaista preispita mogućnost da i kancelarija visokog predstavnika jednostavno napusti bilo kakvo vođenje politike u Bosni i Hercegovini, da se svede na neki formalni okvir, jer i čitavo to međunarodno prisustvo dobija sasvim drugačije oblike nego što je to bilo predviđeno kada je Bosni i Hercegovini uspostavlja mir prije 20 i više godina.
BH političari najavljuju da bi kandidatski status mogao biti dobijen do kraja godine. Šta vi mislite?
Političari u Bosni i Hercegovini to samo odlažu do poslije izbora, dok oni imaju neke interese, onda po našem kolektivnom balkanskom mentalitetu poslije izbora vidjet ćemo. Mislim da ni oni sami ne znaju u kom pravcu sve ovo vodi i mislim da jednostavno igraju tu političku igru da donekle kao dođemo, a da onda kad dođe taj trenutak da se opet nešto improvizuje. Vidjet ćemo to u predizbornoj kampanji koliko će biti Europske unije i koliko će biti puta ka Europskoj uniji. Nekoliko prethodnih predizbornih kampanja je pokazalo da se političke partije u Bosni i Hercegovini Europskom unijom bave samo retorički i to po nekom rečenicom, odnosno kad dođe neko od europskih predstavnika, da oni onda pojačaju malo tu retoriku, da ih to u suštini i ne zanima.
Zapravo u programima političkih partija pred izbore i na izbornim skupovima nema europskih integracija.
Ako postoji iskrena želja da se postane član Europske unije, onda to treba da bude prvi programski zadatak, odnosno i najvažniji. Znači, to treba da bude najveći, najobimniji, najsnažniji dio političke retorike kad se obraćate biračima, jer u Europsku uniju ne ulaze političke partije, ni njihovi lideri, a bogami ni same institucije, nego cijela zemlja u skladu sa ustavnim uređenjem i sve njeno stanovništvo. Prema tome, to stanovništvo mora da zna šta ga sutra čeka u Europskoj uniji, od toga kako da se ponaša, kako da obezbijedi egzistenciju, kako da radi, pa do svih drugih stvari, kako da učestvuje u politici i upravljanju. Nažalost, mi dalje imamo te konzervativne, prilično desne nacionalne retorike i onda u takvim okolnostima nema iskrenog pristupa, iskrenog zagovaranja Europske unije. Ono je samo, kao što je rekao, retorički, koliko to zahtijevaju predstavnici Europske unije i ishodi se na sama obećanja da se tu kao nešto želi. U suštini to je jedan ideološki aparat koji nema mnogo efikasnosti, zbog toga će mislim biti veliko i neprijatno iznenađenje za mnoge političke lidere kad se dobiju odgovori na upitnik.
Govorio je Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose i profesor Univerziteta u Banja Luci.
Radio Magazin.
Prema postojećim podacima, u Bosnu i Hercegovinu svakodnevno uđe između 80 i 120 ilegalnih migranata, što prerasta u krizu jer Bosna i Hercegovina nema dovoljno smještajnih kapaciteta. Služba za strance je od 1. januara do 9. maja ove godine evidentirala ulazak 3450 ilegalnih migranata. Granična policija saopštava da se sada ne radi o pojedinačnim slučajevima, već o organizovanim pokušajima ulaska većih grupa migranata. Njih je sve više i u Unsko-sanskom kantonu, o čemu informiše Azra Bajrić.
Mjesecima u Veliku Kladušu svakodnevno stižu migranti. Lokalne vlasti izražavaju zabrinutost i upiru prstom u državu. Građani se sami organiziraju i pomažu kako bi im obezbijedili ono najosnovnije. Hasan Hirkić.
Treba ih pomoći i učestvovati u svim tim akcijama kad se prikuplja za bilo kakvu pomoć. Ja sam učestvovao i dao sam. A ne daj Bože nikome da dočeka ovo što su on dočekali, pa da dođe na tuđu milost i nemilost i da čeka hoće mu ko dati da jede.
Emin Abdić kaže kako u gradski park u Velikoj Kladuši svakodnevno dolazi desetak kladuščana koji dijele hranu migrantima.
Skupimo neki doprinos i odemo nekad skuhamo. Danas je bila kobasica, ćevapi, file, kruh. Podijelili smo 130, možda i preko 130 danas porcija išlo. Baš je bilo previše. Nije imao oko 400 sa trenutno u Kladuši, a mi to želimo nekako da preraste u neku obavezu. Pa ko ima išta, malo burek, malo kruha, malo čaja u kanistru, bilo šta da dođu da ostave. Jer on se već naučilo oko 5 sati, to kolone dolaze.
Veliki je broj migranata i u Bihaću. Apeli lokalnih i kantonalnih vlasti upućeni državi da pomogne bili su uzaludni, a nije realizirana ni za ovu sedmicu najavljena posjeta ministra sigurnosti Dragana Mektića. Ipak, briga o migrantima je nešto organiziranija jer je Crveni križ koordinirao aktivnosti na osiguranju privremenog smještaja, hrane, zdravstvenih usluga. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ističe kako sve veći priliv migranata naprosto zahtjeva da se cijeloj problematici prilazi sistemski.
I mi ćemo se u tom pogledu ključiti u svim segmentima pomoći gdje bude to sistem urađen, znači kroz institucije vlasti, općine, kantona, federacije. Zbog samih bezbjednosnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jedno mjesto, da to rade institucije, počeo od zaštite o zdravlju, o higijeni, smještaju, izhrani, o svemu tome treba neko da odgovara i da se ta kontrola vodi. A u Bihaću je to tako urađeno da je Crveni križ zajedno sa drugim humanitarnim organizacijama brine o hrani, sanitarnom čvoru, o higijeni, o smještaju i svi ostali su uključeni, znači kroz to kao komunalno preduzeće, vodovod, vatrogasna jedinica, policija, dom zdravlja.
Sigurnosna situacija, zahvaljujući angažmanu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, za sad je pod kontrolom.
Eurozona.
Iako je Istanbulska konvencija kao prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u Europi u oblasti nasilja nad ženama, u Crnoj Gori stupila na snagu prije 4 godine, njena primjena sporo napreduje. To je ocijenjeno na okruglom stolu Vijeća Europe u Podgorici, gdje je ambasador Ivo Orav, šef Kancelarije Europske unije, poručio da su žene kao žrtve zbog lošeg odgovora pravosudnog sistema obeshrabrene da prijavljuju nasilje. Informiše Lela Šćepanović.
Primjena Istanbulske konvencije kojom su predviđeni sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sporo napreduje, a institucije su malo napredovale u povećanju senzitivnosti za ta pitanja. Ocijenio ambasador Europske unije u Crnoj Gori Ivo Orav na okruglom stolu koji je organizovao Savjet Europe o Istanbulskoj konvenciji. On je poručio da su efikasni servisi za podršku žrtvama nešto što tek treba da uslijedi.
Europska unija je snažno posvećena
posvećena okončanju rodno-senzitivnog nasilja. Naš cilj je da doprinesemo promjeni ovih vrijednosti, percepcija i praksi u društvu, odnosno da idemo u pravcu onoga što promoviše ljudska prava i promoviše jednakost na svim nivoima.
Sistemske promjene kada su ovi oblici nasilja u pitanju dolaze samo sa adekvatnim odgovorom krivičnog sistema, ocijenio je ORAF.
Zbog toga što nije adekvatan odgovor sudstva, uključujući neadekvatnu pravnu pomoć, žrtve nasilja bivaju obeshrabrene da prijavljuju nasilje i to ih dovodi u situaciju koja je ponižavajuća za njihovo ljudsko dostojanstvo i koja ugrožava njihovo zdravlje i rizikuje njihovo života.
A kakva je sudska praksa kada je nasilje nad ženama u pitanju u Crnoj Gori možda najbolje ilustruje podatak koji je iznio zamjenik ombudsmana u Crnoj Gori Siniša Bjeković, koji je objasnio da se, uprkos činjenici da nasilje nad ženama u Crnoj Gori tretira krivično zakonodavstvo, i dalje najveći broj slučajeva ovog nasilja rešava pred sudovima za prekršaje. Formalno je Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, poznatija kao Istanbulska konvencija, u Crnoj Gori stupila na snagu prije gotovo 4 godine, u avgustu 2014. A njome se Crna Gora obavezala na zakonodavne i sve druge mjere podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena nasilju. A da Crna Gora mora uložiti dodatne napore kako bi sve mjere koje je donijela na suzbijanju nasilja nad ženama bile djelotvorne, smatra i prva žena crnogorskog sudstva Vesna Medenica, koja je na okruglom stolu o Istanbulskoj konvenciji objasnila da porast krivičnih djela nasilja u porodici je uticao na pooštravanje kaznene politike.
2014. godine u strukturi izrečenih osuđujućih osuda kazna zatvora je izrečena samo u 27% takvih predmeta, dok je u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora porastao čak u visini od 50%. Ovako orijentisana kaznena politika sudova jasno ukazuje na opredijeljenost sudstva da kazne koje se izriču činiocima ovih krivičnih djela budu srazmjerne njihovoj težini, a sve u cilju postizanja generalne i specijalne prevencije krivičnih djela nasilja.
Da jačanje kapaciteta institucija nije jedini ni najvažniji mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, smatra predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Dragoljub Drašković, pogotovo ako se ima u vidu, kako je objasnio, jedan od ključnih problema u borbi protiv nasilja nad ženama, a to je da se pojavljuje sistemsko neprijavljivanje nasilja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Odsjek za lokalni, ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina osnovan je 2009. godine i od tada je osigurao ovoj lokalnoj zajednici učešće u projektima Evropske unije. O radu ovog odsjeka, ali i o tome šta građani Bijeljine misle o procesu integrisanja, priču donosi Aljoša Ljubojević.
Kada je prije 9 godina osnovan Bijeljinski odsjek za evropske integracije, mala opština u BiH razmišljala je o tome da im fondovi Evropske unije mogu donijeti milijone maraka za razvoj lokalnih zajednica. Šef Bijeljinskog odsjeka Ankica Todorović ističe da je tada u odsjeku bilo zaposleno samo 2 ljudi, a da je danas on jedan od najreprezentativnijih sektora u gradskoj upravi.
U odsjeku trenutno imamo 8 zaposlenih, tu imamo osobu za pisanje projekata, u stvari pozicije 2 su upravo za pisanje projekata, zatim imamo za analizu i reviziju svega što je strateško, strateških dokumenata, zatim za konstrukciju financijsku, jer je to vrlo, vrlo bitno. Također imamo osobu koja podršku pruža privrednim subjektima, potencijalnim investitorima, i imamo osobu koja se bavi energetskom efikasnošću.
Primarni zadaci odsjeka za evropske integracije grada Bijeljina su pisanje projekata, apliciranje za eksterna sredstva i sprovođenje projekata, ali između ostalog uvezivanje privatnog, javnog i civilnog sektora. Svake godine Bijeljina učestvuje u nekoliko projekata Unije, a ovo su podaci za 2017.
U 2017. godini je aplicirano i urađeno, implementirano 8 projekata, neki se finalizuju još u godini ovoj. Ukupna vrijednost tih projekata je 1.414.000 konvertibilnih maraka, od čega je donacija, bespovratno sredstvo, više od 1.000.000 maraka.
Todorovićeva kaže da se zaposleni u odsjeku trude da projekti za koje apliciraju obuhvate potrebe građana i zajednice u kojoj žive.
U jednom projektu imamo prekvalifikaciju i obuku nezaposlenih lica za drvnu industriju, samozapošljavanje lica, podsticaj i preduzetnička obuka, tako da obezbedimo radna mjesta, odnosno da pružimo građanima našim koji nisu zaposleni šansu da se zaposle. Drugi projekat se opet odnosi na unapređenje praktične nastave u srednjim stručnim školama, uvođenje novog zanimanja koje je potrebno privredi. Pokušavamo, znači, da radimo nešto životno.
Ankica Todorović smatra da opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini ne iskorištavaju u potpunosti tokom godine sredstva iz IPA fondova, ali da je prije svega potrebno raditi na podizanju svijesti o značaju ulaska u Uniju.
Svakako da postoje određene stvari koje mi radimo dosta dobro generalno u Bosni i Hercegovini i kojima se iznenade stranci. Međutim, mislim da ćemo morati još dugo raditi na kulturi življenja.
Za kraj izašli smo na Bijeljinske ulice i pitali prolaznike šta misle o procesu integracija i ulasku u Evropsku uniju. Evo šta su nam rekli jedan mladi glumac i jedan penzioner.
Što se tiče moje branše, to jest kulture i umjetnosti, mi smo naravno za da se ide u Evropsku uniju, pošto nama je primarno, znači, da širimo kulturu, a da bi širili kulturu i umjetnost generalno, morali bi da imamo i određena financijska sredstva koja su u Bosni i Hercegovini sve manja i manja.
Pa nema svrhe, zato što mi unosimo tamo svu svoju prljavštinu. Sve ove negativnosti koje danas u ovom društvu postoje, znači, nas neće nikad Evropska unija, mada i tamo sve su manje uređeniji odnosi, ali neće nas nikad primiti, zato što se ljudi moraju odreći svojih pozicija, odreći opljačkane imovine. Mislim da je to samo prazna priča.
Mladi i evropske integracije.
Mladi iz zemalja Evropske unije, ali i onih koji tome tek teže, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, učestvovali su na omladinskoj konferenciji koja je održana u bugarskom glavnom gradu Sofiji. Pored ostalog, radili su na strategiji za mlade, što bi trebalo postati dokument Evropske komisije. Jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine bio je Slobodan Blagovčanin, istaknuti omladinski aktivist i student Univerziteta u Tuzli. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Okupilo vas se oko 300. O kakvoj konferenciji je riječ?
Učesnici konferencije su radili zajednički na kreiranju strateških ciljeva mladih koji bi trebali da uđu u narednu strategiju za mlade Evropske unije. Obzirom da sam bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, iako, da kažem, iz drugih država je bilo više predstavnika, smatram da je velika stvar zato što su uopšte uključili nas, uopšte nam dali priliku da zajedno sa njima radimo na razvijanju ciljeva koje smo uspješno završili. Tako da na narednoj konferenciji u Beču nadamo se da ćemo opet biti pozvani, obzirom da ta konferencija koja će se održati u septembru će učesnike, da kažem, okupiti ovaj put oko prijedloga aktivnosti koje se mogu raditi sve na osnovu ovih 11 tematskih ciljeva.
A o kakvih 11 ciljeva se radi?
Na početku konferencije predstavljeni su nam rezultati istraživanja koja su provedena u Evropskoj uniji. Na istraživanju su radili sa 50.000 mladih, što iz država Evropske unije, ali i država koje nisu članice. Neke od tema koje su mladi prepoznali su bile problemi u visini plaća između žena i muškaraca. Također, još neki od ciljeva su bili kako postaći mlade na što veću mobilnost. Također, mnogo mladih, evo primjerice rad na toj konferenciji, bilo je zainteresovano za temu obrazovanja. Ta grupa je bila najinteresantnija obzirom da smo imali, da kažem, sukob skandinavskih mladih sa mladima iz Južne Europe, gdje je velika razlika je u obrazovanju.
Kakva su tvoja iskustva s mladima tamo bila? Što kažu, teže li promjenama u svojim zemljama?
Interesantno je na svim tim konferencijama da se mladi uglavnom iz država bivše Jugoslavije najviše druže. Međutim, za mene je to značajno iz razloga što mnogo lakše mogu da razumijem put, evropski put Bosne i Hercegovine kroz primjere recimo Slovenije ili Hrvatske koje su već tamo, ili da još bolje razumijem, ne znam, probleme mladih sa Kosova ili iz Albanije i iz Makedonije, obzirom da Bosna i Hercegovina ima slična iskustva. Ali naravno, kada onda kroz razgovor s mladima iz zapadne Europe morate da objašnjavate da, ne znam, primjerice radi, odluke se ne mogu donijeti jednostavno u Bosni i Hercegovini, da se za sve moraju se pitati sve tri strane, iako oni vrlo rado daju primjer Belgije i daju primjer Švajcarske, međutim, opet kažem, zato nam je lakše da objasnimo i naš mentalitet i sve ovaj što utiče, nažalost, na ovo naše stanje kakvo je danas u Bosni i Hercegovini, tu nepomirljivost kod nekih jednostavnih ovaj odluka. Pa evo, sjetite se samo da nismo se mogli dogovoriti oko Erasmus Plus obrazovnog programa da studenti iz Bosne i Hercegovine mogu da ga koriste, samo zbog tih nekih, da kažem, razlika.
Što je onda s mladima u Bosni i Hercegovini, zašto ne iniciraju promjene?
Mislim da je najviše razlog zato što niko tokom srednje škole, kada malo već postane svjestan, jako mali broj mladih uopšte vidi sebe ovdje. I onda ako vi sebe ne vidite ovdje, ne vidite ni razloge, a nemate ni motivaciju da nešto radite u svom društvu, da, ne znam, da se uključujete u neke volonterske akcije na kraju krajeva koje pomažu vašem društvu, već jednostavno samo tražite način kako da odete odavde, kako da pronađete negdje drugo zaposlenje. I naravno, mislim, kada se postavite u kožu jednog srednjoškolca koji već razmišlja da napusti Bosnu i Hercegovinu, tu su veliki strahovi u njemu i jednostavno nije spreman uopšte da ulaže u ni svoje vrijeme, ni znanje, ni napor za svoje društvo i za izgradnju bolje države.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije donosimo informaciju o jednom zanimljivom događaju. Na Štrbačkom buku, najvišem i najspektakularnijem vodopadu u Nacionalnom parku Una u blizini Bihaća, prije nekoliko dana upriličeno je svečano predstavljanje najmlađe ambasadorice ovog nacionalnog parka, Une Džeko, kćerke kapitena nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke i Amre Silajđić. Zabilježila Dženita Duraković.
Izdruženje djece ovog vrtića, koje je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uz pomoć i suradnju kapitena Edina Džeke ugostila prije godinu dana uoči odigravanja utakmice naše reprezentacije s Grčkom, a u povodu svjetskog dana djeteta, rodila se i ideja da Malena Una bude proglašena ambasadoricom Nacionalnog parka Una. Emira Bećiragić, Dječji vrtić, Una Logen.
Ta suradnja i kontakti su se održali i dalje. Tako da je i naša inicijativa pokretačka bila da Mala Una bude proglašena za ambasadora rijeke Une. Nacionalni park je to prihvatio, a očekujemo da će i porodica Džeko upriličiti jedno zajedničko druženje i sa djecom ostalih vrtića i sa djecom i našeg grada Bihaća koji i ne boravi u vrtićima.
Una je u Bihać stigla u pratnji svoje mame Amre Džeko, koja nije krila oduševljenje prirodnim ljepotama ovog dijela naše domovine.
Ja sam oduševljena, zaista nema riječi kojima bih opisala jednostavno. Mi smo zaista prihvatili bez ikakvog predomišljanja. Zaista nam je velika čast biti dio ove lijepe priče.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Proljeće ovdje, jedan prelijep dan, iskoristili smo sa djecom našeg dječjeg vrtića Una Logen iz Bihaća da dočekamo naše goste i da promoviramo i inauguriramo službeno našu ambasadoricu, prvu ambasadoricu koja će biti u budućnosti ambasadorica Nacionalnog parka, ne samo Nacionalnog parka, nego sektora zaštite prirode, održivog razvoja, prirodnih i svi drugih vrijednosti, ne samo Nacionalnog parka Una, nego cijele Bosne i Hercegovine. I ovim pokazujemo da Una nije samo lokalna vrijednost, bosansko-hercegovačka vrijednost, nego je ona i evropska, odnosno univerzalna vrijednost.
Inače, u promociji Nacionalnog parka Una itekako značajnu ulogu imaju i javne ličnosti koje su svojevrsni ambasadori svoje zemlje u svijetu. Već nekoliko godina ovu titulu nosi i naš poznati glumac Enis Bešlagić.
Pomažu puno promociji Nacionalnog parka Una i, kao što sam rekao, i Bosne i Hercegovine, poznate ličnosti kojima se zahvaljujemo, koji dolaze, koji su tu spremni da promoviraju. To je izuzetno bitno, vrijedno, da brže i kvalitetnije se promoviramo i postanemo vidljivi na turističkim tržištima u regionu Europe, ali i svijetu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.